žūrijā tiešām darbs bija interesants, tik daudz bērnu grāmatas sen nebija lasījis, kopš došana bērnības. Un kaislības arī sita augsta, Vilmus bija pat ārkārtas sapūts, lai lemtu par uzvarētājs.
Par savu darbu žūrijā stāsta žurnālists Gundars Rēders, kurš līdzās literatūras profesionāļiem arī bija aicināts strādāt žūrijā. Lai viņa vērtējums būtu objektīvāks, viņš grāmatas lasīs priekšā arī saviem bērniem un ņems vērā arī viņu viedokli.
Teikšu, kā ir, ka bija dažas grāmatas, kas man likās, nu tā, nepārāk. Bet tad mans 7-gadīgais Gustavs teica, nē, šī tā ir laba, palas rīt to arī. Un beigās izrādījās, jā, viena no šīm grāmatām arī kļuva pa favorītu un diezgan labs rezultāts gūt. Tā kā jāuzticās tam, ko bērni saka un kāds ir viņu viedoklis.
Vai nav noslēpums, kura tā bija grāmata?
Tā bija, es nezinu, vai es tā varu teikt tagad, bet tā bija grāmata par muzeja sargiem. Zvirgziņa grāmata, tā bija viena no tām, kas jā, maniem bērniem patika.
Kopumā žūrijai vajadzēja izlasīt un izvērtēt aptuveni 60 grāmatu, gan oriģinālu literatūru, gan tulkojumus, kas aizvadītā gada laikā papildinājuši mūsu bērnu literatūras klāstu. Jāņa Baltvilku balvai literatūrā izvirzīti 4 autori – Juris Zvirgziņš, Valdis Rūmnieks, Inese Zandere un Lilija Berzinska. Bet īpaši liela konkurence šoreiz bijusi bērnu grāmatu ilustrāciju jomā. Šai balvai izvirzīti pat 7 pretendenti. Balvas koordinatore Alīsa Nīgala stāsta, ka aizvadītais gads bijis iezīmīgs ar jaunu ilustrātoru ienākšanu.
Teiksim, arī to redzēt no nominētajiem, kas ir nominēti balvā, tad rakstnieku zietas, var, tā var teikt, 4 nominēti tomēr jau ir nu, tādi zināmi vārdi. Un tad starp ilustrātoriem pavīd arī ar jauni cilvēki, Ilze Abika, vēl citi. Bet, nu jau cikot, ir kaut kādi jauni cilvēki, kaut kādas vēsmas plūsmas parādās.
Žūrijas pārstāva māksliniece Līga Marcinkeviča uzskata, ka veidot estētiski skaistas grāmatas ir gandrīz vai latviskās identitātes zīme. Tā tas bijis arī aizvadītajā gadā, taču ilustrātori izpaudušies arī ļoti daudzveidīgi.
Dažādas tehnikas tiek izmantotas, ilustrēšanas metodes, ilustrācija, nu viņa vairs nav tikai teksta tāds paskaidrojums, bet ilustrācija jau ir kā tāds mākslas veids, ir daudz kvalitatīvu, ir daudz tādu, kas ir interesanti kā mākslas darbi.
Līgas Marcinkevičas vērtējumā vistukšākā šobrīd ir tā bērnu literatūras niša, kas adresēta 5. Līdz 7. Klases bērniem. Tajā ļoti pietrūkst aizraujošu darbu, kādus, piemēram, savulaik radīja Zenta Ērgle.
Man šobrīd liekas tā paudze, tā kā drusku tie 12-gadnieki, viņi ir tā kā apdalīti, jo viņiem nav jātic tiem varoņiem, kādiem ticēja tur šī laika 30-gadnieki, 40-gadnieki, bet viņiem pietrūkst nu, tāds vasaras romāns, piemēram, kas aizrauc kā Zenta Ērgles, ja tur mūsu sētas bērni. Un tad smējos, man bija tāds, es izteicu, nu man tagad ir skaidrs, kāpēc tādā vecumā bērni pārstāja lasīt, jo viņiem, nu, pietrūkst kaut kas tāds rosinošs.
Kuri būs šī gada laureāti bērnu literatūrā un ilustrāciju jomā, to uzzināsim šovakar, bet divi laureāti izziņot jau iepriekš, un tie ir igauņu rakstnieks Andrus Kivireks un tulkotājs Guntars Godiņš, kuriem piešķirta starptautiskā Jāņa Baltvilku bērnu literatūras balva. Alīsa Nīgale Kivirehu vērtē kā azartisku robežu nojaucēju, kuram piemīt sirreāli krāšņa fantāzija.
Nebeidz patikt stāsts par tēti, kurš kāds ir iekāpis vannā ar metālu sabiedētu savu bērnu un padauzītos un sabiedētu kopā māmu. Nu, viss kaut kas tāds, viņš smeļās tajā ikdienē, bet viņš liek klāt tādu ārkārtīgi lielu izdomu. Guntars Godiņš savukārt to ir iedzīvinājis ļoti labā latviešu valodā.
Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā pasniedz kopš 2004. Gada, un tās mērķis ir fokusēt sabiedrības uzmanību uz bērnu, kurš lasa interesantu un skaistu grāmatu latviešu valodā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.